mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, ki, otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda... Azərbaycanda ərzaq niyə belə sürətlə bahalanır? Günahkar dünya bazarlarıdır, yoxsa daxildəki insarçılar?
Bizdə daxili faktorların rolu, ayrı-ayrı məhsulların idxalı konkret şəxslərə, çox az sayda idxalatçılara məxsusdur. İnsarçılığın olduğu şəraitdə isə insarcı şirkətlər və şəxslər istədiyi qiymətləri diktə edə bilirlər.
Ermənistanda keçən ildən bu yana ərzaq məhsulları 2 dəfədən də çox bahalanıb.
Dünya bazarlarının bu bahalaşmaya heç bir dəxli yox. Sadəcə onlar seçkidə çoxlu pul xərclədilər. İndi bu pulu qaytarmalıdırlar və bunu xalqın hesabına edirlər.
Gürcüstanda hökumət inflyasiyanın 12% olduğunu deyir. Ekspert isə
12% bəzəkdir. Bizdə 2004-cü ildən bəri davam edən təzyiqlər altında hər şey bəzəyirlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə bahalıqdan danışırıq. Asiya və Afrika ölkələrində artıq qanlı ixtişaşlara səbəb olan bahalıqdan. Washington Post bu yaxında yazırdı ki, neftin bahalaşması diktatorların yerini bərkidirdisə, ərzağın bahalaşması taxtları laxladı. 30 ildən çoxdur səs çıxmayan Misirdə belə bahalıq kütləvi aksiyalara səbəb olub. Kamerunda aksiyalar 20 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Hindistanda bahalığa etiraz edən kütlə yüzlərlə mağaza yandırıb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da keçən həftə xəbərdarlıq elədi. Vaxtında tədbir görülməsə, yoxsulların sayı və nəticədə ixtişaşlar arta bilər. Dünya Bankının hesablamasına görə təkcə bu il daha 100 milyon adam kasıblıq həddinə düşəcək. Azərbaycanda da orta təbəqə kasıblaşmaqdadır. Amma Azərbaycanda səbəb deyəsən təkcə dünya bazarındakı bahalıq deyil. Ekspertlər yerli maqnatların da bahalıqdan istifadə elədiyini, qiymətləri biraz da qaldırdığını deyirlər. Bəs Azərbaycan hökuməti nə tədbir görür? Ya da görürmü? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Ötən ilin əvvəlində cəmaat daha çox elektrik enerjisinin yanacağın bahalaşmasından danışırdı. İlin axırına yaxın kürəyin qiymətinin qalxması isə işıq benzin giləyini unutdurdu. Elektrik enerjisinin və yanacağın bahalanması ilə ölkəyə iradımlarla ayaq açan bahalanma sonrakı aylarda da dayanmadı. Bu il isə yaz özü ilə daha sürətli bahalanma dalğası gətirib. İndi az qala hər gün mağazalarda, bazarlarda rəqəmlər elə sürətlə dəyişir ki, artıq məsələn düyünün və ya bitki yağının 10 gün qabaq neçəyə satıldığı da yaddan çıxır. Hətta ola bilsin ki, bu reportaj efirə gedən vaxt ərzaq məhsullarının qiyməti ilə bağlı söylədiyimiz rəqəmlər köhnəlsin.
Siz pul verir? Bir də nəsib?
Şəhərin mərkəzində yerləşən mağazada olduğum müddətdə təhtüy alıcı gözə dəydi. Müşahidə elədim ki, bu müddətdə mağazaya girən 3-4 müştəri ya bir ədəd siqaret ya da yalnız çörək aldı. Mağazanın satıcısı Nicat Məmmədov deyir ki, qiymət artımı əsasən bitki və heyvan mənşəli yağlarda, düyü növlərində, unda, meyvə şirələrində kəskin artıb.
Ən çox bahalaşan yağ məhsullardır, yağlardır. Nə bilim, sonra süd məhsulları bax 2 gün bundan əvvəl bahalaşdı. 10 qəpik fərq elədi çoxsunda. Sulu yağlar vəbşə 60 qəpik 50 qəpik çox qalxdı. Düyü laf çox qalxdı. Bu harcısı bir həftə olar da qalxdı. Yerli düyülər qalxdı. 40 qəpik qalxdı.
Bakı bazarlarda tutub yanır desək yanılmarıq. Ət hələ Novruz bayramından bahalanıb. 1 kilo qoyun əti ilə evdə bəslənən toyuğun qiyməti eynidir. 8 manat. 1 kilo broiler toyuğu nisbətən ucuzdur. Təxminən 4 manat. Satıcı Zabit dayı da deyir ki, qiymət gündən günə qalxdıqca alıcıların da sırası seyrəlir.
Bu 15 gündən bir, 10 gündən bir, 20 gündən bir artmış qiymətlə yarır.
Artır qiymət.
Bəli. Banan qalxıb, apelsin qalxıb, ananas qalxıb, pomidor qalxıb, xiyar qalxıb, hər şey bahalıdır. Alver zəifləyib.
Mağazalarda, bazarlarda satıcılar alıcı qıtlığından giləylənir. Alıcılar isə bahaçılıqdan. Deyirlər ki, qazandıqları yalnız yeməyə xərclənir.
Bahalaşır qiymətdən alıb gündən günə. Hələ qalır yedin. Maaş nə maaş var ki, çatdırasın? Maaş az.
Maaş var ki.
Xatuşu anki olsa bazarda saat 1 manata, yaxşı xatuşu 2 manata.
Mən son 2 ayda ət almıram. Heç kəsi mərcun məsini lağ eləməz.
Pis əziyyətdir də, necə olursa, nə gözləyir?
Gənzi təsir göstərir.
Əlbəttə təsir göstərir.
Çatdırıb
ala bilirik ki.
Uşaqlara paltar ala bilmirəm. Çörək pulun gözəldir.
Camalın yenə maaşını qaldırsın, camal da bazarlıq eləsin də.
Qiymətlərin bahalanması əhalidə ciddi narazılıq yaradıb. Hətta 1-2 ay əvvəl hökuməti müdafiə edənlər də artıq onun əleyhdarına çevrilir. Nazirlər, hətta ölkə prezidenti İlham Əliyev qiymət artımını xarici faktorlarla izah eləsə də, cəmaat bu bahalaşmanın baiskarı kimi məmurları günahlandırır.
Qiymətlər bahalaşmağa olur, hamısı yuxarıdan gələn şeylərdir.
Xaricdən gələn ki, dövlət məmurlarının işidir.
Elə ekspertlər də Azərbaycandakı bahalaşmanın bir ucunu daxili inhisarda, korrupsiya məqamlarında axtarırlar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev deyir, aparılan araşdırmalar göstərir ki, dünya ərzaq böhranı fonunda daxili inhisarçı, istehsalçı və inhisarçı idxalçıların əlinə ərzağın az bir vaxtda kəskin bahalandırması imkanını verib.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizdə daxili faktorların rolu daha çox iqtisadçıların çox pərakəndə olsa da apardığı araşdırmalar onu deməyə əsas verir ki, ayrı-ayrı məhsulların idxalı konkret şəxslərə çox az sayda idxalatçılara məxsusdur. Ona görə də insarçılığın olduğu şəraitdə isə insarçılar, insarçı şirkətlər və şəxslər istədiyi qiymətləri diktə edə bilirlər.
Ekspertlər həyəcan təbliğ çalırlar ki, ölkədə taxıl düyü qıtlığı yarana bilər. Çünki Azərbaycan bu iki strateji məhsulun idxalından asılıdır. Əhalinin düyü ehtiyacın daha çox idxal hesabına ödənildiyini etiraf edən aidiyyatlı orqanlar taxıl tələbatının 70%-ə qədərini yerli imkanlar hesabına ödənildiyini bildirirlər. Ancaq Qazaxıstan taxıl satışını bu ilin sentyabrına qədər dayandırdığı, Rusiya isə idxala əlavə rüsum qoyduğu üçün əksər yerli dərmanların vəziyyəti ağırlaşıb. Məsələn, ölkənin ən böyük dərmanlarından biri olan Fatoğlu şirkətindən bildirirlər ki, onların taxıl ehtiyatı artıq tükənmək üzrədir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə nikbin bəyanatlar verir. Bildirilir ki, ölkənin hələ ki 600 min tona qədər buğda ehtiyatı var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Murtuza Əli Hacıyev deyir ki, ötən il fermerlərə verilən subsidiyalar nəticəsində taxıl əkinçiliyinə meyil güclənib.
600 min hektar ərza buğdası əkilibsə, hər hektardan biz 27-30 sentilə götürsək, biz daxili tələbatımız məhsulunu ödəyə bilərik. Tələbatı 1 milyon 530 min ərza buğdasına respublikanın tələbatı, yəni adam başına 180 kiloqram normadır.
Amma ekspertlər belə nikbinliyi bölüşmürlər. Rəsmi statistikaya söykənən iqtisadçılar deyirlər, ötən il ölkəyə 1 milyondan çox buğdanın gətirilməsi onu göstərir ki, Azərbaycanın öz tələbatını daxili imkanlar hesabına ödəməsi hələ çox tezdir. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad Dibadoğlu'nun proqnozuna görə yaxın vaxtlarda çörəyin qiyməti qalxacaq. Yeri gəlmişkən, çörək istehsalçıları da qiymət artımının zəruriliyindən danışırlar. Deyirlər ki, indi çıxış yolu kimi çörəyin çəkisini azaldıblar, amma qiymətlər dəyişdiyi üçün ya çörəyin qiymətini qaldırmağa, ya da öz fəaliyyətlərini dayandırmağa məcburdular. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevin fikrincə isə Azərbaycan hökuməti daha çox valyuta ehtiyatlarına arxalanır. Amma onun fikrincə, dünya ərzaq böhranının ömrünü proqnozlaşdırmaq çətin olduğundan təcili tədbirlər görmək qaçılmazdır. Ekspert deyir ki, hökumət bütün gücünü aqrar sahənin inkişafına yönətməlidir. Bunun üçün fermerlərə subsidiyaların, güzəşli gübrənin verilməsi ilə yanaşı, əkin sahələrinin mümkünləşməsi üçün də bir sıra işlər görülməlidir. Ölkə prezidenti İlham Əliyev isə bildirir ki, ərzaq böhranından yoxsulların əziyyət çəkməməsi üçün hökumətə tədbirlər görülməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Aprelin 22-sində isə onun sərəncamı ilə ölkənin taxıl və un üzrə ehtiyatlarının tənzimlənməsi səlahiyyətləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən alınıb Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilib.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qurşuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. Ermənistanda elə ərzaq məhsulları var ki, keçən ildən bəri 140-130% bahalaşıb. Ən çox bahalaşan da taxıl məhsulları, undur. Və Ermənistanda da əhali qiymətlərin artmasında həm də hökuməti günahlandırır. Keçən ilin dekabrında Ermənistanın keçmiş baş naziri, indiki prezident Serj Sarkisyan fərman verib, ərzağın qiymətinin daimi monitorinqini aparan xüsusi komissiya yaradılıb. Komissiya istehlak səbətinə daxil olan 6 əsas ərzağın, taxılın, unun, kərə və bitki yağlarının, şəkərin, düyünün qiymətinə nəzarət eləməli idi. Və komissiyanın keçirdiyi monitoring Ermənistanda da qiymətlərin yenə artmaqda olduğunu göstərdi. Ermənistanda ərzaq bazarının Asmik Simbatyan danışıb, reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Əvvəl bir elanı dinləyək.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Gnaci anmiçakan azdetüçən.
Hökumət də etiraf edir ki, Ermənistanda ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli artıb və bu artım birinci növbədə istehlakçılara təsir eləyir.
Qroğnərə naxyevarat sparoğnərlə.
Myayn hatsin hazivə bavakanatsınum.
Qazandığımız bir çörəyə çatır, başqa ərzaqdan söhbət gedə bilməz.
Çel qarov.
Dedi bura qanım, açı tanqatır.
Çörək də bahalaşıb, başqa ərzaq məhsulları da, amma maaşlar heç artmır. Əksinə.
Meydanın heç nə.
Zeytə, yuğa, o hatsə.
Yağdır, bitki yağdır, çörək lazımlı ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb 200-300 dram artıb.
Hər şeylə bahalaşıb ki, yaşamaq mümkün deyil. Ən lazımlı şeylərin, çörəyin, yağın qiymətini artırıblar. Birazdan kartofu, makaronu da qaldıracaqlar.
Tangana kartofu ilə makaron eğini.
İnç qatarvum, mək qatarvum, mək.
Nə baş verirsə, hamısı tamaşadır. Cəmaatın başını qatırlar. Biz ən çox maraqlandıran qida məhsullardır. Qiymətlər elə qalxıb ki, tək maaşla yaşamaq mümkün deyil.
Dünya bazarlarının bu bahalaşmaya heç bir dəxli yoxdur. Sadəcə onlar seçkidə çoxlu pul xərclədilər. İndi bu pulu qaytarmalıdırlar, büdcəni bərpa eləməlidirlər və bunu xalqın hesabına eləyirlər.
Monitoringi artıqlarov ayı tarva fevral amsin.
Monitoringin nəticələri göstərir ki, keçən ilin fevralı ilə müqayisədə Ermənistanda bəzi ərzaq məhsullarının qiyməti 100%-dən çox qalxıb. Məsələn, taxıl məhsulları 126% bahalaşıb, bitki yağları 146%, düyü 112, un 132, pendir isə 105%. Ərzaq dükanı olan Armen deyir ki, o son 25 ildə belə bahalıq olduğunu xatırlamır.
Yox, belə şey olduğu yadıma gəlmir. Olub ki, hansısa məhsul qəfildən bahalanıb. Amma belə kütləvi bahalaşma olmamışdı. İndi malı bir təhər satırıq. Sonra iki dəfə baha qiyməti alırıq. Beləcə davam eləyir. Elə mal var ki, 5-6 dəfə bahalaşıb.
Ermənistanda martla fevral ayını müqayisə eləyəndə məlum olur ki, çörəyin qiyməti 13%, onun qiyməti 9,7% qalxıb. Düyü 30%, bitki yağları 6%, şəkər də 6% bahalaşıb. Dükan sahibi Armen deyir ki, bahalaşan tək xarici mallar yox, həm də yerli
məhsullardır.
Elə mal var ki, heç xaricdən gətirilmir. Yerlidir, amma onun da qiyməti qalxır. Vəziyyətdən istifadə edirlər.
DMT-nin ərzaq məhsulları və kənd təsərrüfatı təşkilatının məlumatına görə dünya bazarlarında da ərzağın qiyməti qalxıb. Dekabr-yanvar aylarında 1 ton taxıl $370 olub, indi isə $450-a yaxındır. Ermənistanda isə çörəyin qiyməti prezident seçkisindən sonra qalxdı. Qiymətlər fevralın 19-undan seçkidən sonra artdı. Bütün un məhsulları 20 dram bahalaşdı. Azərbaycan manatı ilə desək, seçkidən sonra Ermənistanda çörəyin qiyməti 5 qəpik artıb. Amma iqtisadi rəqabətin qorunması üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Aşot Şahnazaryan deyir ki, qiymətlər seçkidən qabaq da qalxmışdı.
Qiymət artımı seçkidən sonra yox, dekabrın 1-ci 10 günlüyündən sonra müşahidə olundu. Bahalığın seçki ilə əlaqəsi yoxdur. Yanvarın 20-sindən sonra da belə tendensiyalar olub.
Şahnazaryanın dediyinə görə ən çox bahalaşan
donuz ətidir. Donuzun qiyməti 30-40% qalxıb.
Bunu ət satanlar da deyir.
Xəstəlikdən sonra Ermənistanda donuz əti qıtlığı yarandı. İndi 1000 adamdan onu donuz saxlayır. Gətirib kilogramın 2300 drama, yəni təxminən $7.5 satırlar. Biz də alıb 2500 drama, yəni $8 veririk. Keçən il donuzun kilogramı 1200-1500 drama idi. Az qala 2 dəfə qalxıb.
Ermənistanda istehlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatı çoxlu şikayət gəldiyini deyir. Təşkilatın dediyinə görə cəmaat bahalıqdan hələ keçən ilin iyulundan şikayət eləməyə başlayıb. İstehlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatının sədri Abqar Eqoyan deyir ki, yayda şikayətlərə səbəb qiymətlərin əsassız şəkildə qalxması idi.
İş o yerə çatdı ki, noyabrda 50-yə yaxın təşkilat illik gəlirlərinin 2% qədər cərimə olundu.
Tankaçınlar kan ambuk çarşarım bazar çok.
Kıymetlerin bütün dünyada arttığı məlumdur. Ama Ermənistanda bahalıq dünya bazarındaki artımla bağlıdır ya bunun subyektiv səbəbləri var. Bunu aydınlaşdırmaq üçün Dövlət Komissiyası istehlakçıların haqlarını müdafiə təşkilatı ilə birgə monitoring aparır. Mağaza sahibi Armen isə deyir ki, monitoringlər, araşdırmalar aparılsa da cəmaat bazarın diktəsi ilə yaşamaq məcburiyyətindədir. Armen bir maraqlı eksperimentdən danışdı.
Berum gida komportsini orinak.
Գիտնականները փորձ են արել,
bir uğurlu təcrübə aparıblar. Bir qurbağanı qaynar suya salıblar, o dəqiqə ölüb. Başqa bir qurbağanı soyuq suya salıblar, odun üstünə qoyub qızdırıblar. Qaynar suyun temperaturuna çatıb, amma qurbağa ölməyib. Adama elə gəlir ki, bizdə də qiyməti yavaş-yavaş artırıb cəmaatın üzərində eksperiment aparırlar ki, birdən-birə ölməsinlər. Demək istəyirəm ki, gec-tez cəmaat bu qiymətə öyrəşəcək. Nə edə bilərik ki?
Cəvurta qənərin. Bu çiş çən qaroğanır.
Bu İrəvandan Asim Kisimbatyanın reportajı idi.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlı bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlməyəcək. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Qafqaz qovşağı davam edir. Ermənistan və Gürcüstanda çörəyin qiyməti Azərbaycandakından o qədər fərqlənmir. Tiflisdə də, İrəvanda da 500 qramlıq çörək Azərbaycan pulu ilə 30 qəpikdir. Gürcü hökuməti etiraf edir ki, qiymətlər hələ biraz da qalxacaq. Bəs Gürcü hökuməti tədbir görürmü? Məxməri inqilabdan sonra islahat aparan Gürcü rəhbərliyi idarələrdə xeyli ixtisar elədi. Bəs işsiz qalan Gürcülər bahalıqla necə dolanırlar? Gürcüstanda qiymətlərdən Nikon Nergazi danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış edir.
Xama var. Çəki ilə ya? Hə. Çekiyle var.
Tbilisi Zoluban şimdi bari batara mağazı izgam qidoli liyat.
Tiflisdə kiçik bir dükkanın satıcısı olan Liyat Çimkadze deyir ki, son vaxtlar cəmaat ərzağı daha çox çekiyle alır. Bəzi müştərilər əvvəl hazır qablaşdırılmış qənd alırdısa, indi çekiyle satılan qəndə üstünlük verirlər. Çünki belə daha ucuz olur. Amma qiymətlər artsa da satıcıların sayı azalmayıb. Müştərilərin çoxu ətrafdakı evlərin sakinləridir. Amma satıcı Liya indi daha az ərzaq satdığını etiraf eləyir. Başqa bir satıcı Tamar Skiya deyir ki, qiymətlər artandan sonra müştərisi də azalıb gəlir də.
İndi yaman az mal alırlar.
Qiymət soruşandan sonra almırlar.
Hə, qiyməti biləndə istəmirlər. Yağ da bağlaşıb çörəkdə. Çörək həm bağlaşıb, həm də çəkisi azalıb. Pendirin də qiyməti qalxıb. 7 liradır. Balıq konservləri, içkilər, hər şey bahadır.
Tamarın dediyini manatla hesaplasaq, pendirin kilosu Gürcüstanda təxminən 3 manat yarımdır. Tamarın dükkanından ərzaq alanlardan birinə, Tisana Qoqsadzeyə yaxınlaşdıq. O makaron və yumurta alıb. Tisana deyir ki, indi əvvəlki kimi cürbəcür yeməklər bişirə bilmir. Çünki qiymətlər artır, maaş yox.
Yumurta bahadır, çörək nə qədər qalxıb? Çörək çoxdan bağlaşdırıblar, amma yumurta biraz əvvəl qalxıb. Pasqa bayramında yumurtanın biri 28-30 tetri idi. Makaron da çox qalxıb. 1 lari 50 tetri idi. 1 lari 70 tetri oldu, indi də 2 lari 30 tetri olub.
Azərbaycan manatı ilə desək, makaronun Gürcüstanda qiyməti 1 manat 50 qəpikdir. Gürcüstanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin məlumatına görə, martda ərzağın qiyməti qalxıb, amma az. Statistika Departamentindən Eko Cazuşvili deyir ki, inflyasiyaya səbəb bəzi ərzaq məhsullarının bahalaşması ilə bağlıdır.
Martda qiymət artımı olub, amma cəmi 0,1%, yəni cüzi bağlaşma olub. Qiyməti qalxan məhsullar yağ, bitki yağları, qənd, cem, bal, şirə, şokoladdır. Nəqliyyatda da qiymət qalxıb, bəzi marşrutlarda bağlaşma var.
Amma statistika departamentinin işçisinin dediyinə görə qiymət artımı bütün ərzaq məhsullarına aid deyil. Martda bəzi məhsulların qiyməti əksinə enib.
İndi
də ucuzlaşmadan danışaq. Tərəvəz və bostan məhsulları ucuzlaşıb və qış ayları ilə müqayisədə xeyli ucuzlaşıb. Təsəvvür edin ki, 8.2%-dən danışırıq. Südün, yumurtanın da qiyməti düşüb. Dəniz məhsulları da ucuzlaşıb.
Martaliya Martşi, Zinət Vəstənşədəri bil.
Statistika Departamentinin rəqəmlərində həqiqət var. Mart ayını əvvəlki aylarla müqayisə eləyəndə qiymətlərin fərqi az olur. Amma keçən aylardakı qiymətlərlə müqayisə aparsaq, tamam fərqli mənzərə yaranır. Statistika Departamentindən Eka Cocuşvili.
Zinət Ləsməçəni biləb şəhədəribd, Sulz Xasurats Mevəqəbd.
2007-ci ilin dekabrı ilə müqayisədə inflyasiya 3.5%-dir. Keçən ilin martı ilə də müqayisə eləyə bilərik. Onda inflyasiyanın 12.3% olduğunu görürük. Bu isə kifayət qədər böyük rəqəmdir.
Tumsa Bəvri ekspertiyə maçını bilir siz üstə sət seçik oşaq ənibs.
Ekspertlərin çoxu bu rəqəmlərə şübhə eləyir. Gürcüstan parlamentinin üzvü iqtisadçı Lado Papava deyir ki, real rəqəmləri müəyyən eləmək çətindir. Çünki statistika idarəsi ölkədə mövcud olan vəziyyəti gizlətməyə çalışır.
Ətəsət zarmı açınız, vidrəyi sinəm düləşiyəm.
Mən tam əminəm ki, reallıqda rəqəm daha böyükdür. İnflyasiya göstəricisi Gürcüstanda 18, hətta 20% ola bilər. 12% bəzəkdir. Bizdə 2004-cü ildən bəri davam edən təzyiqlər altında hər şey bəzəyirlər. Onların əsas məqsədi hökumətin yaxşı işlədiyini göstərməkdir.
Azər təşqədəş xoğuba inflasiyiz qamılcı ümiz əzəbzəc.
İnflyasiyanın səbəbi haqqında danışanların da fikirləri müxtəlifdir. Gürcüstanın dövlət orqanları bahalığı dünya bazarlarında qiymətlərin artması ilə izah edirlər. Dünya bazarlarında buğdanın, unun, süd məhsullarının, neftin, yanacağın bahalaşdığını deyirlər. Ekspert Lado Papavada dünya bazarlarında baş verənlərin Gürcüstana təsir elədiyini damlar. Amma onun fikrincə Gürcüstanda inflyasiyanın başqa səbəbləri də var.
Maqram kartul inflyasiyası xolodes aricos.
Əlbəttə, dünya bazarında baş verənlər ciddi problemdir. Amma bizim ölkədə baş verən gürcü fenomenidir. Hökumət hər yerdə yalançı işə düzəltmə kampaniyasını aparır. Voucherlər paylayır, təqaüdü artırır. Xərclərdə çoxlu sosial komponentlər var və bu pullar təbii ki, son anda istehlakçı bazarına düşür.
Amma hökumətlə tənqidçiləri birləşdirən bir fikir var. Gələn aylarda Gürcüstanda qiymətlər bir az da qalxacaq. Lado Papava deyir ki, inflyasiya artımı qaçılmazdır.
Sonra inflyasiyada qarda ovalıya.
Dəqiq deyə bilərəm ki, qiymətlər artacaq. Bunu Gürcüstanın baş naziri də deyib. Amma nazir hər şeyi xarici faktorlarla bağladı. Mən demək istəyirəm ki, bizim hökumətin də qiymət artımında rolu böyükdür.
Bu, Gürcüstandan Nikon Ergazinin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram hər 3 ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətləriniz...